Skúli var nú stjórnsamur meðan að hann var við þetta og dreif nú kaupfélagið upp.
Já.
Máttu nú segja það.
Það er nú fyrst og fremst hans verk náttúrulega hvernig það var dregið upp úr skýtnum sem það segir.
Já.
Og kreppuður honum.
Já. Þurfti talsvöld átak til þess.
Já. Já. Það voru nefnilega ekki nærri allir ánægjur með þessar ráðstafanir.
Nei, það er nú svo gengur þar þarf að taka fast á.
Já.
Það voru einhverju óanægjur.
Já.
Ég held að sjá við þannig allir núna að það þurfti að gerast svona.
Já.
Já, já.
Ég vænti þess nú samt að ég er ekki alveg viss það. Að sagan endur tekið sig ekki, núna.
Já.
Það var ég farið út á svipaðar brautir.
Já, heldur það, já.
Já, það er verkin sína merkin.
Já.
Allstaðar.
Já, já.
Í öllu þjóðlífinu, það er ekkert annað en bara bóla.
Það er nú það.
Það er margt sem að náttúrulega hefur verið vel gert.
Já, já.
Það er nú ekki hægt að halda öllu niður í.
Já, ég hafði.
En þessi hérna verðbólga, hún er alveg hróðaleg.
Já, hún er það. Og við erum þetta að ganga erfilega að lækna hana.
Það er eðlilegt, ég það vill enginn losna við hana, svo til.
Nei.
Menn vilja hafa þetta?
Það lítur að vera.
Þeim en stærra í verður sprengingin þegar það er að kemur.
Það er því því. Hvað er það búin að vera lengi fyrir sunnan? Núna.
Það sé ekki að ég sveimir í maða.
Nei.
Það er verið alveg vitlaus síðan. Svolega þess að fylgjast nokkuð með.
Já. Það er svo vant að breyta svona til.
Lokaður inn í þessa...
Já.
...þarnistu.
Já.
Ég er ekki lasta það fyrirtæki.
Nei, það var nú þar fyrirtæki.
Já.
En það er nú sama. Það
er allt annað að lifa í svoleiðis fyrirtæki eða vera sem sagt nokkurn veginn frjálsmaður.
Já. Það er dálítið annað að vera hérna sjálfsins ráðandi.
Já.
Já, já. Ég held að... Já, ég er það ekki eitthvað sem að... hefur sérstast sem að segja svona í lokin.
Ekkert annað en það að ég þakka öllum Hvammstangabúum fyrir okkar samveru hér að svo miklu leiti sem hún er til mín.
Já, það vilja nú sjálfast maður ekki þakka þér líka. Er það sem þú er unni hér?
Menn hafa yfirleitt verið samvinnu síðir ef mér fundist.
Já.
Svona allur fjöldin.
Já. Já, já. Það er það. Hér er nú leiðist að þurfa að fara hérna, náttúrulega.
Já, og allra helst undir svona kringumstæðum.
Já. Það er hans það.
Það var þarna ekkert. Ekkert hægt að gera.
Nei.
Fyrir konunum til dæmis.
Nei. Það var nú náttúrulega þess vegna sem á fórst.
Já.
Já, já. Hún er nú komin og nú og þú líka svona mestu leiti, heldur þú það ekki?
Hingað?
Já.
Já, ég rekna nú með því.
Já, já.
Minnsta kosti að markaður reytur hérna upp frá.
Já, já.
Í fyrir mig líka.
Já, já. Já, já. Já, nú það. Og þú ert nokkuð neginn sáttur við tilveruna svona, flestu leiti.
Já, svona, það mörgu leiti.
Já, já. Það fer nú alltaf eitthvað útskeiði, sagði.
Já, og það er hlutir sem menn mig ekki vera ánægður með.
Nei, nei.
Það sem fer útskeiðis.
Nei, nei.
Men ég er álítið að menn eigi að vera óanægður og láta sín óanægð í ljósi.
Já, já.
Ef að svo vill verkast.
Já, já, það er náttúrulega.
Það er náttúrulega, það er enga megin vinsöld.
Nei, það er nú, annar mál. Já, já. Þú manst ekki neitt sérstætt sem að og þetta er að segja.
Ég ekki þetta komið nóg.
Þetta er náttúrulega
mátt. Ruglið þarna.
Nú nú segja að þetta sé ágætt orðið. En það getur verið enn betra, kannski.
Ég ekki ef ég það.
Já, já. Já, já. Ég þakka þér nú kjærlega fyrir spjallið og það var gaman að fá því hingað til þess að
Og ég þakka ykkur fyrir ykkar aðstoð við þetta.
Og þá segjum við þessu lokið.
Ég skulum segja að það hefur orðið bábórið ef ykkar hefur ekki notið við.